capitro dudek kvar, la tresoro de la lumo.
Nur papero,
kriis Ronga.
Ankaŭ estas libro,
diris Marta, sed jam Ronga laŭtlegis.
Ĉi tie kuŝas la tresoro de la lumo. Pro la daŭra persekutado, la sankta kaj sekreta frataro de la lumo serĉantoj baldaŭ ĉesos ekzisti, sed ĝia spirito plu vivos, iun tagon homoj retrovos la sanktajn principojn kaj rekomencos ilin apliki. Por ili estas ĉi tie kaŝita la trezoro de la lumo. Ĝi estas skribita en la speciala lingvo de la frataro, sed certe homoj troviĝos, kiuj ĝin povos kompreni. La trezoro konsistas el la arto praktike apliki kaj defendi la veron, la justecon, la dignecon, la respekton al tiu homo, la interkomprenon, la honestecon, la amon, la kompatemon kaj la konon de si mem kaj de sia ĝusta loko. Por la frataro, la spiritaj valoroj estas la plej altaj. Tiel ĝia trezoro estas pure spirita. Al vi, homo, kiu trovis ĝin, trans multaj aŭ malmultaj tagoj, semajnoj, monatoj, jaroj, jardekoj aŭ jarcentoj, saluton kaj fratecon.
Ili sidis en komfortaj brakseĝoj en la hejmo de Gerda.
Kio okazis poste?
Ĉi lasta demandis.
Ni malkaŝis nin, kaj mi ilin arestis,
diris la policano.
La loka polico estis antaŭe informita, kaj enŝlosis ilin.
Ĉu vi scias, kiel komenciĝis la afero?
Scivolis Tom.
Proksimume, kiam Marta estis flegistino en la hospitalo, ŝi ĉeestis kirurgian operacion de historiisto, profesoro Kosadi. Kiam cilasta estis duone dormanta, duone vecchianta, li parolis neconscie pri la tresoro de la lumo serciantoi. Li diris, che temas pri malnova societo, elita, tre ricia, pri quies tresoro li exciis hazarde legante en la Vaticana biblioteco.
Yes,
daurigis Gerda.
Tion parton de la afero mi conas. Li faris historian esploron en la biblioteco Vaticana. Inter la pagioi de malnova libro, li trovis documenton en la secreta lingvo de la lumo serciantoi. Li antaue quelctempe interesigis pri tiu secreta societo internazia, cae iom comprenis cian secretan lingvon. Li comprenis che tiu papero indicas quie trovigas la tresoro de la lumo serciantoi. Sed mem ne povis traduki ĉiujn detalajn indikojn. Li ricevis la permeson fotokopii la dokumenton. Foje, kiam ni renkontiĝis, li parolis pri tio al mi. Li diris, ke eble homoj provos trovi tiun trezoron, ĉar pli kaj pli multaj personoj interesiĝas pri malnovaj sekretaj societoj. Li sciis, ke mi estas la sola persono en la mondo, kiu vere ĝisfunde studis tiujn malnovajn sekretajn lingvojn, kaj li petis min solene promesi, ke mi neniam kunlaboros kun homoj serĉantaj la trezoron pro materia intereso.
Kion li volis, ke oni faru pri ĝi?
Linda demandis.
Ke ĝi transiru al iu muzeo aŭ ŝtata institucio.
Tom intervenis.
Kiel Marta ricevis la fotokopion?
Tion ŝi mem klarigis al mi,
respondis la policano.
Ŝi konstatis, ke la substanco uzita antaŭ la operacio por dormigi la profesoron estas unu el tiuj, kiujn oni kelkfoje uzas por tiel nomata narkoanalizo. Post la operacio, kiam la profesoro kuŝis en sia ĉambro, li havis privatan ĉambron kaj do estis sola. Si injectis al li tion substanzon, cae pridemandis lin. Sub la influo de la concerna substanzo, oni dormas, sed dormante audas cae respondas demandoin, generale dirante la veron. Li do, dorme respondis al si. Per tiu metodo, si exciis pri tio, che nur unu persono en la mondo, nome Gerda, comprenas tiun secretan lingvon, cae pri multai aliei aferoi.